Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Кичә халкыбыз, дин кардәшләребез ураза гаетен билеп үтте. Бар канатлар тапшыруының чираттагы чыгарылышы шушы олуг бәйрәм уңайыннан әзерләнде. Бүген сез күренекле дин әһелләре фикерләрен ишетерсез. Бүйік ватан соғышы ветераны, Россия гуманитар фәннәр академиясының шәрәфле ағзасы, бірнеше дини китап авторы, Татарстан ішкі ішләр министрлығы Хәтер мәчетінің имам хатыбы Харис Хазрет Салихжанға бұйыл, Идел бойы Бұлғар дәулетіндә ислам дини қабыл итінің 1100 еллығы белгілеп үтілгендә 95 яш тула. Ол ғұмыры бойына қибласына туғыры қалған, Россия ислам яңарышына зур өлеш керткән дин әһелләренең берсе. Изге бәйрәм көннәрендә аның белән дин һәм гаилә темасына сөйләшү берегезне дә битараф калдырмас дигән ниятдә Харис хәзрәт белән очраштым.
Хәерле көн, Харис абый.
Хәерле көн, Рәзин туган. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Сүзебезне гаилә һәм дини бәйрәмнәр турында сөйләшүдән башлыйк әле. Рәхмәтегез тыңлыйбыз.
Аллаһның рәхмәте, гайет дигән сүз ул бәйрәм дигән сүз. Гайет көне түгел, бу юаныш көне, беренең икенченең хәлен белү көне. Коръанда алар бу гыйзә нәрсә ди? Кем ул мөселман? Мөселман шул булыр, кем үзенең сүзе, куәте, хәрәкәте белән шылгыныштагы бәндәләренә юатышса, бу юатыш ул көне.
Менә монда үрнәк дигәннән Харис абый, мин сезнең белән күренекле дин әһле буларак кына түгел, ә бик күпләргә үрнәк булган гаилә башлыгы буларак та сөйләшәм. Чөнки сез Таңсылу апа белән 60 ел бергә гомер иттегез. Аяныч хәзер Таңсылу апа гүриясе инде. Ә шулай да менә бер хатын белән 60 ел гомер иткән кеше буларак сез бүген тыңлаучыларыбызга гаилә, мәхәббәт турында үзегезнең фикерләрне җиткерсәгез.
60 ел бергә тордык, Рәзин. Мин иртә белән уянам да шулай үткән гомерне күңелдән кичерәм. Кайшан үткән бу 60 ел. Метам 60 ел түгелдер, әллә 6 елдер. Киләшүнде бер мизгел 60 ел яшәп, 60 секунд яшәгән генә шикелле. Ничек үткән бу гомер? Акылыма сыдыра алмыйм. Ә бит нинди шикелтәле каршылыклы авыр еллар булды. Чугыш еллары булды, сугыштан соңгы ачлык еллары булды. Төрле каршылык шикелтәләрендә гомумән яшәүнең үзе авыр еллары булды. Үткән гомер үтә икән. Бигрәк тә Рәзит туган, менә мин сиңа инде якын дус буларак әйтәм. Картаймыш көнендә, үзең инде олуг яшкә җиткәндә, менә шушы вакытта җәмәгатеңнән каласың икән. Бу бигрәк тә авыр эш иде. Мөселман булган кеше һәр вакытта тыйнак булырга тиеш. Булганна риза булып, без менә әби белән бер бүлмәле фатирда тордык. Шушы фатирда ул вафат булды. Әни өчен бер бүлмәле. Мин бит бик бактан сошы ветераны, инвалид, аның өстенә академик. Минем дәрәҗәдә икшәр двор истезеп булыр иде. Ләкин без аңа бармадык ни өчен? Чөнки һәр барша артыклык, һәр барша дәрәҗәннән үтеп китү. Дөнья малына бирелү Аллаһ субхана ва тагала хөрендә иң явыз гамәлләрнең берсе. Таңсулапан белән без бик дустырдык. Тормыш ул бик катлаулы. Шуның өчен менә бу мәхәббәт өлкәсендә дә бәндәләр арасында каршылыклар була. Менә шушы каршылыкларны бергә бер күңел белән, бер рух белән җиңү турында сүз бара. Бөтен сүзем шул. Һәр вакытта да изгелек yolunda bulasın kileyken o vakitte sabır bul, sabırlığın yüzünde muhabbet yata, muhabbetten başka gayle de yok, muhabbetten başka bir nesi de yok. Lafi husur diyeyim, sabır bulmagan bendeler ahir şitte mengiliklerini ıttırırlar, hasretke koytırırlar diyeyim. Oyga kalam kay vakit. Başı kızgan indi yine katlavlı sıravı kilip düşse de dedi, bu İslam filosofisi. Шулай ук башка христиан, католик, протестант философияләрендә дә шушык постулатлар йөри. Ә нәрсә турында сүз бара? Үзеңнең кайда, ни дәрәҗәдә бүгенге көн булганыңны беләсең килсә, син аны вакыт вакиинлектә үлчә. Менә 60 ел дип вакыт вакиинлектә без үлчәдек бит. Менә шушы вакыт вакиинлектә бәндәләр дөнья малына бирәләләр. Ни өчен гаиләләр таркала? Менә безнең заманда сугышка кадәр елларда бездә 300-дән артык авылда йорт бар иде. Бездә бер генә кешенең дә аерылганы юк иде авылда. Без гаиләбез әйбәт булсын дибез икән, барлык булган Аллаһ субханаһу ва тааля тыйган гамәлләрдән тыелу, җантан иҗтиһат кылып бу Коръанны үтәү дигән җибиде. Фақат шул вакытта гына кайшан кеше үзен үзе аңлау сәгадәтенә ирешә. Ә син беләсеңме кеше кайшан үзен үзе аңлау сәгадәтенә ирешәчәк? Фақат шул вакытта гына кайшан бәндә динне ва фәнне аның бөтен нишкәлекләрен җантан иҗтиһат кылып калбыннан кичерсә. Бер дә яңалык мин әйтмим, бу турыда зур галимнәр дәвр заман гасырлар буе әйтеп килделәр. Әйтик, Платон, Аристотель, Архимед заманнарыннан ярар үткән заман ансын калдырып, бүгенге заманга кайтык. Бүгенге заман кайтык Ризаддин, Фахреддин заманына кайтык. Бу инде чагыштырмаша ерак вакыт түгел. Нәрсә диде Ризаддин абзый? Диннең вә фәннең, ягъни вөҗданның вә акылның бергәлеге турында пәйгамбәр заманыннан ук әйтелеп килсә дә, үтте дәвр заман гасырлар алмашынды. Диннең вафанның бергәлеге мәсьәләсе турында сүзләр күп булса да, моның тормышка бүгенге көнгә ашырылганы юк. Моның сәбәбен диннән түгел, бәндәдән эзләргә кирәк. Не баш авыр диләр, ә тормыш әүәлге еллар белән чагыштырганда авыр булса да алга тәгәри. Ә бәндәләрнең рухи хәле кирегә тәгәри.
Хариш абый, тормыш кануны, ир белән хатын гомер иткәннән соң бер вакытта да алар вакыйга җитәкләшеп китеп бара алмыйлар.
Шулай.
Аларның берсе торып кала. Һәм инде торып калгач башка төрле уйлар киләдер. Һәм икендә исән чакта тормышны ничегрәк корырга кирәк? Сез авыл агае, ак сакал буларак үзегезнең киңәшләрен җиткерсәгез.
Шушылай эшләргә кирәк булган икән, булай эшләргә кирәк булган икән, монда менә шундый уйлар килеп баса. Ләкин Аллаһ тәбарак ва тааляның рәхмәтеннән узмыш юк. Ләсәмә мин шәйләндем. Бер елга кадәр сугыш 7 ел дисциплинный хезмәт иге кайткан им әтәйтә. Иләнергә вакыт ара иптәш малайлар иләндә, Габдрахман да иләнгән, Манзарастан хатын алган, бу да иләнде, теге дә иләнде, бер син генә калдым. Мәйтәмәти җаным табып булмый бит. Хәй тапкан әнә Габдрахман кызын алып кайт. Мәйтәм ул кем? Алып кайт Габдрахман кызы укытучы булып эшлибез дә. Шуннан мәтәмә әни, бар кереп сыра, улым яным бәгырым шуныгыны алып кайт, шуннан башка безгә яраулы капкач булмас, шуныгыны алып кайт. Мәтәм нишек инде, кешене нишек бер күрмей алып, алып кайт, менә атан куштым, алып кайт.
Хариф абый, бу урында мин сезне бүлдерәм, һәм сезгә көтелмәгән хәл булыр. Әгәр дә хәтерләсәгез, 2006 елның 15 маенда Unix комплексында безнең пар канатлар тапшыруы кичәсе булган иде.
Булды, хәтеремдә.
Анда 55 ел бергә яшәгән парлар, Мәрьям апа һәм Айрат Арсланов, Гөлчәчәк апа һәм Әхмәт абый Галиевлар катнашкан иде. Шулай ук сез, Харис хәзрәт һәм Таңсылу апа. Менә шул кичәдән бер өлешне тыңлап үтик әле. Сез Таңсылу апаның тавышын кабат ишетерсез.
О, рәхмәт, бәгърем яным. Менә шулай итеп әтидең үгет нәсихәте, вәсияте илән без бергә яшибез.
Янәшәгездә генә сөекле хатыныгыз Таңсылу апа иде.
Таңсылу апа, ирдән уңдыгызмы сез?
Уңдым, бик уңдым. Әйбәт кеше ул. Яхшы кеше.
Хариш абый, менә без тарихны искә төшердек. Әйдәгез фикерегезне дәвам итегез. Чөнки сез ул вакытта да сәхнәдә нәкъ менә әле сөйли башлаган сүзләрне тыңлаучыларга, тамашачыларга җиткергән идегез.
Рәҗин туган, кай әйбәт торып була, гомер буе әйбәт булып кына түгел. Тормыш каршылыкларында төрле фикерләр туа. Хатының синең һәр сүзең белән дә сине тәптишләп кенә торса, монда мәхәббәт зур дәрәҗәдә булмый. Әби кай вакыт киреләнә иде, бу гамны син ник белән әйтәсең, буны шулай итәргә кирәк. Әй, әби мәйтәм, син төшермә күңелеңне. Давай мин сиңа берәр җыр-җырлап күрсәтим. Нинди җыр инде мондый вакытта, ник? Мәйтәм, әби җаным, гомеребез әс калгандыр, тыңла бер җыр җырлыйм. Ну җырлалайса, ә татар җыры күңелемә килмеген бит. Мин аңар тоттым да. Где эта девушка, где этот дом? Где эта барышня, что я влюблен? Шулай дигәч, и барып кычаклыйдыр инде, бек кышаклаганына бир жаратай дейт. Алла субханаху ва тагала бир кине да болса ират затына хатынынан калырга язмасын дейм мен. Мен министр менен үйдөн чыгып кетем. Эй метем эби багырым мен ишке кетем. Мешитке кетем инде мен мешитте акча алып ишлемейм. Керекмей, мен акча керекмей. Акча жеткен, фатир бар. Эби багырым жаным, мен кайтканча ишен сатыр инде. Ига кайтам, ашып кирем да, мына Әбей нешік тұрдың деп жылай башлайым. Кән сайын шол мына шығып кеткендә көгілнешкә, чөнки үзеңә хәзер Аллаһның хузурына кайтыр вакыт җитте бит. Без әби белән гел сөйләшеп йөрибез. Миңа калса гаилә фақат минем хатын шикелле кешенеке генә сакланырга тиеш. Гаиләгә дуслыкны безгә укытучылар тәрбияләде. Мәктәп укытучылары 300 йорт бар иде. Бездә 15-ләп укытучы бар иде. Ә син белсәң иде безнең укытучыларның нинди галим ва галима икәнлекләрен. Минем хатыным укытучы. Шутай мәктәбе ул дөньяның нәк үзәгедер. Дөньяның нәк үзәгенең иң гыйлеменең ядросы Шутай мәктәбедер дип уйлый идем. Укытучылар
һәм шунда иң чибәр кеше минем Таңсылудыр дип.
Нәк шулай. Гайша апа бар, Ясма апа, Миннегүл апайлар, арасында синеке тиште керәшен, бездә Нәфисә, Левашова, Юашова дип йөрттеләр. Шулта акыллы иде бездә.
Кабат гаилә турында сөйләгәндә, менә баягы синең сүзләргә куәтләп, төрле гаиләләр белән очрашып, миндә шундый фикер барлыкка килде. Әйтик, ир яки хатын бакыйга күчкәннән соң, исән куалганның күңелендә әгәр дә үкенечле хис уянса, уланы берничек тә төзәтә алмый. Шуңа күрә адам балалары исән чакта бер-берсе алдындагы гынахлы эшләрен гафу итәргә тиеш.
Шуның өчен фани дөньяда яшәргәндә берин икенчегә тугры булырга кирәк. Һич кайчан да яман сүз әйтмә. Бигрәк тә ират заты, хатын-кыз дулайса, туктап тор. Соңыннан әйтер сүзең булыр. Һәр сүзне әйтеп битергә ашыкма.
Хариз абый, ир кеше һәр вакыт хаклы диләр, ә хатын-кыз бер вакытта да ялгышмый.
Шулай, шулай, шулай. Шуның өчен Аллаһ субханаһу ва тагала бүтән җаваплылыкны ир кешегә үз өчен дә, хатыны өчен дә иргә йөкләгән. Хатының өчен ират җаваплы.
Тормыш юлын үтәр өчен юлдаш сайлап алалар.
Сөйәм дигән антларына туры булып алалар. Син минем башым кошам, бул минем кояшлы җәем, минем сөйләп кошам. Бар банар, бар кисер бүтә, бар шырискән җилләрдә, юлга чыктык барыр өчен, иңгә куеп иңәрдә. Кеше бар, күкрәктә ялкын кеше.
Айрылмасын безнең юллар, бергә шахта без төшле.
Бар фонар, бар кисәбетә, бар шыискән җилләрдә. Юлга чыктык барыр өчен, иңгә куеп иңнәрдә. Ана
сөзіне дауам еттіребіз. Хариш абай, Габдулха Хазрат Саматов, сізнің фикірдәшігіз, республикабызда мәғлім шахыс еді. Ол жаны тәні білән дин кішісі болып, Алланың барлығына һәм бірлігіне инанып яшәгәнліктән совет чорында шақты кимсетілулерге душар болды. Әмме тарих жилләре Габдулха Хазратның да қибласын сізнікі кібуік. Бір вақытта да өзгерт олмады. Татарстан Республикасы мүсілманнары диния нәзәрәтінің баш қазыйы, мәржәни мәситі имам қатибы болған шақта, ол дин қардашларыбыз орасында ең дәрежелі милләттәшләребізнің бірсі еді.
Бек дұрыс.
Габдулха қабыны қатыны көшірі пабілін алтын тұйларын білге бүткен күнлерді язып алған едім. Біз аны да қалатлыйбыз.
Рахмат.
Әуәзі білләхі мінәш-шайтан ирражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Allah Rabbimizga hamd sana, peygamberlere salavat, muhterem kardeşler sizinle şu tavşırıda tınlaşıların İslam selamı ile tebrik edip Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatı. Allah'ın rahmet selamı hem bereketleri siz hem bizler kavuşsaydı. 30. yılın tuğanına göre ağır vakitlerde tırmaşını biterge doğru geldi. Sıkış yıllarında, savuyluk çırlarında yetim kalı, en iyisi en idinde etinen kalıp, avlardan kalıp, tırmışının ağırlarını öterge türkildi. Şu vakitlerde da elhamdülillah Rabbil Alemin İslam dini bilen şükürlendik, İslam dini devam ettirdik. Atanabız İslam dininde nıkbarıçılar bulganga göre biz de şu tertibini koymadık. Arak içi, demek tası, fakişelik kılı, başka türlü bozukluklarda yerimedik elhamdülillah şükür. Halbizden kilgence namazlık ve razılar tutup devam ettik. Tırmış yıldaşım Tevseriye'de şimdi ok tertipte şimdi ok simyada yaşayan hem İslam dönümüyle zinnetlengen zatını nikahlanır ve doğru kildimle şultırmış yıldaşın İslam dininde bulu en birinci oranını tutsa İslam nikahı vevdesi bile min seni üzüme tırmış yıldaş edip kabul kıldım şunu saklarla devam ederge vevde birem diyen ki gittirip nikahta vevde birişken idik bana şunlarla göre tırmış iti bir nitigil yanın sigen yer bulsa diyen yerdağı şekilli üzüme ettiğin kişi bulsa elbette tırmış iterge mümkünlük var nindi ağırlıklarında zinerge Allah Rabbim şunun bilen yaşarge şunun bilen her kasıbızına Gömür itib bergen vaadasında tırırga Allah karşında da dünya ahiret ve adli saadetke erişirge sebep olsaydı.
Abdullah abi elbette her kim uz cingin, uz barın ezli, toba, gölede mehabbet bulurga deyiştiler. Hem siz ikinde dinge aşangan İslam dinindeki kişiler bulsan deyip eğitip ettiniz. Benim de mehabbet nindire kurunda. Sizin gürnekte kore gali. Siz yaşatta neçire kavuştunuz. Ben bu hafta köksere yapıp başarıp yuvasın hele.
Biz bir avulda işte gindi birge birbirimizin öyleydik. Silaşıp yürümedik aldan. Ebi bile baba geldi de silaştılar da nikah okudular. Şuna riza olup elhamdülillah bir tatoy yaşadık. Bir tırmışımıza icaylı buldu Allah'a şükür bağlarımızda bir evet bağlar üstürdük. İki kızımız, iki oğlumuz var. Bardakası da din yolunda bir vakit namazını kaldırmıyorlar. Bunlar için şartlanıp yaşayız. Allah'a şükür. Bütün yaktan da kanaat tırmıştan elhamdülillah.
Gözler hep elbette bizim Müslüman halkı mehabbet türünde kışkırıp etmeyin de ol. Şulay da bana sizin eti yaniler kilişkenler, sizin sorakanlar, özünüzün hisler var idi mi?
Kümülde bulgan indi olur. Şu var bir, Allah riza bulgaz, beni riza buldum. Bizim bütün tüler suydu. Eti yanin de kasını alı. Şimdi tırmış kaçık kaç, irinin de kasını alı.
Emre Abdullah abi, sizin için kayıtsız bu meselege. Mehabbet meselesine hem eti yaninin kilişüne, dimlev, kilişü, kulak dışlatıp koyular, hem başkalar.
Elbette tırmışta bir küp kırınlı kirek nerseler var. En birinci, bir dinde bulu, imanınlık bulurga deyir. İkinci, bir millette bulu. Üçüncü, yaşlar ayırması bir kıp olmalı. Dörtüncü, birbirine karata, mehabbet diyenler seni alıyordu. Mehabbet elbette terilçe anlarga bulanı. Min bir kıp yıllar bilem, birisini edip gösterecek. Mehabbetke aşanmakız. Mehabbet yalkınlığına, bir vakit süner diyemin de kalimin salkınlığına diyen yerdağı şekilli. Elbette ol mehabbet kaybır kişiler karamalında gördü de tanıştılar şunun bilen öyle işte de şunu mehabbet sanırlar. Yok bunun bile yine mehabbet çiklenmesiydi. Çünkü ana şu sülep gitkenimce mehabbet bulur çünkü üzüne din kişi bulu gerek ol. Ana şu din derslik bayağı sülep her yaktan kilir getir. Eğer şu her yaktan
dində, millətdə, dindəş həm yaşdərdə bulu bir zaman kişiləri bulsa, şunun üstünə əlbəttə bir-birinə qarata birgən vədən gətir o en zor oranı tuta. Şunun üçün nikah vaxtında kişi, min seni tırmış yoldaşına rıza bulup qabul qıldım, şuşu ödəni ödərgə söz verəm digən sevkibi getirib, sahidlər aldığında kişi ödə verə. Mən şunda, əllədin əhmli əmanətim və qadim rəğun deyən ayət kəbinəən, anaşılar Allah-u Teala'nın cennetine kirge layık bulurlar. Bir gün vadelerinde, etken sözlerinde rastırırlar. Bana şunun için ki, vade birisinken, siz birisinken anı uyla birge deyir. Nişlerken bu kişi bile, tırmış yoldaşı degen söz, bir kök ansat söz değil o. Tırmış ibdeşim, tırmış yoldaşım degen sözler bile eti var. İbdeş degeçten, ibli demek özüne layıklı karakterde, başka türlü tırmış yolunda kıvılgan adetlerde bir türlü barıga degen sözünü anlata ol, imdeş degen söz. Tırmış yoldaşı degen söz buna gayadır barıga çıkan vakitte de yoldaş edilsin bit, özüne layıklı kişi bilen barıga deyişli bulasın. Ol kişi niçin bulurga deyiş. Etken sözünle erge, özüne degen ağırlıkka karalandı da sinha degen ağırlıkını öz üstüne yüklerlik bulurga deyiş. Yardımlaşırga deyiş. Ama şunlara göre de İlenişken vakit tabi ede ilenişip karı gele. Anlarsın karakterler bile gelişsek, şunun bile yaşar biz gelişmesek. Ana yolun takır diken ki gittir birbirini etip çıkarıp yüverge. Şunu işlerge nindi yürek kirek, nindi vicdan kirek kişi de. Eğer şunlar gavada birgen iken de şunun bile yaşarge tırışırga deyiş bulatırgan, bitirmiş yoldaşı bulgan kişi bulgastan. Anı yoldaş iterge, anarga çıkan ağırlıklarını özüne yüklerge ve öde birgen bulasın. Şunun için de tırmış yolunda her türlü ağırlar, bela kazalar, kaygı hasretler, alır sana bitirgisiz. Şunarga göre balalar terbiyeli, balalarını içi gittirip yüz yoluna kündürü, bunların her birisinin iz kalırga hem etken ve ödende bırgar deyir. Şunarga göre mehabbet diyenler seni bir gün derselerge bilir idim ben. Mehabbet kaybır kişilerinin disine karab, şunlarga mehabbetim düştü diye. Buna bu bayağı yırdağısa, o mehabbet aldı tırganlarsa, şunlarga göre çın mühada, çın de mühada birgen vaxtında, etken sizinde duru, nerse eğittin, kimge eğittin, niçige eğittin, buna şunların bahsında oyla ötürge deyir. Şu vaxtta, mehabbet bir yakta kala, etken sizinde duru tırgan basan. Elbette, tırmış iti, cingilin ötletiyle ol. Tırmış yıldaşın bir tılsındı bulurga deyir. Kaybır meselelerde etiyeniğin de bilmetirgan, en yakın duğanın da bilmetirgan derselerini ortak alıp barıga turuk ile. Şunlarga göre tırmış etken vaatta türlü hatalar yübergen mümkün. Ya ir yağından ya hatın yağından. Buna şu vaatta şu hatalarda kızıp gitmeyece, anı kişiler alında etmeyece, özüne yine eğitip şu hatanı birbirine bile kafa yetişip yanadan etken sözüne derviş sikvarlar kılıp Allah'a karşında hem iz birbirine kafa yetişir yetiş. Buna şu vakitte inşallah tırmışta bütün ağırlıklarını cengip varıp ola. Biz buna şuna yaşar getiriştik. Elhamdülillah şükür.
Elbette bizim bugün kişileri elekege tırmışını hem hümmen İslam tırmışın nigizde kitaptanına okup bileler. Hem Kur'an'daki taglimet de halık kumuluna büyük dürüst yitkir miydi? Etik İslam'da hatın kız indi kişiye sana almaydı genki böyle fikirler var idi.
Ana Kerim'de Allah-u Tevareke ve Teala Hazreti Vallahi Divit. Er ricale kavamına gelen nisa. İrler simyada hatın vallalar üstünden citekçe hem kontroller. Aşınlarla göre her kim zaman seçsek özünün evazansını bilir getir. Kim yol ir, kim ol hatın, kim bala. Aşınlarla göre ata bulgan zat simyada jitekçilik ituçu bulur getir. Jitekçi elbette özünün vazifesini bilse gene yerine yetkirip eti ala. Eğer indi özünün vazifesini bilmese jitekçi hatalık kıyışlı. Şunlarga göre tırmışta her türlü ağırlıklar, birbirine karata ağır sözler etişiler, rencişiler, aşırı dalaş hatta soğuk derecelerine yetiyor. Buna şuna özünün oranını tutabilme, özünün kim ikeni anlamam sebeple bula. Elhamdülillah şükür buna bizim rüge yaşarga sebep bulgan derse de beni irsanıp, nerse etkenime karata boysanıp, mesela abiler bilen birge yaşadık. 17 kadar metrelik barak bilmesinde 12 кешегә еттек семьябызда. Шул вакытта әгәр мине ир дип санамаган булса, әйткән сүзендә тормаган булса, мин бу тормышка риза түгел дигән булса, әлбәттә бу дәрәҗәгә етмәгән булыр идек. Бездә әллә ничек аршышып, талашып, сугышып яшәргә, әгәр булмаса аерылышырга сәбәп булган булыр иде. Ана шул ağırlıklarını geçip Kara Medresesi'ne 36 yaşta gittim ben. Anasında 4 balanı yükleyip kaldı. Ondan sonra o zavutta 90 son başlı. 5 kişi geçiyor 90 son bilen rıza olup 2 yıl yaşadı. Şanar Gavarsına da rıza olup. Demek yüzünün oranını durmuşta hatın erge buysunu ikenliğini anlayıp ümür etkendir diye betim anlayımın şunlarına göre elhamdülillah şükür buna bu sözden veren sıralarının cevabı biraz şunlarını göret.
Elbette İratlar Мин гаиләдә хуҗа, мин баш дип әйтергә мөмкин. Шул вакытта эшләмәскә дә, ял кабулырга мөмкин, гаиләсен тәэмин итәлмәскә мөмкин. Мин баш дип әйтүдән нинди мәгънә? Әгәр дә инде хатынын, балаларын кирәк вакытта тәрбияле, туклаңдыра, киендерә алмаса.
Ана шул Аллаһ Таалааның әрҗәле кагына галәне сә дигән сүзеннән андерсаңларга кирәк. Ирләр, хатыннар һәм балалар исеннән җитәкче дигәчтән дә мин баш дип әйтеп үзенең тәкәбберлеген горурлыгын арттырырга тегел тормышта торак урынына аша үчен кием салымны тәэмин итүче булырга тиешсең. Шул вакытта шуны гаделлек белән алып барырга да тиеш. Калыңнан килмәгән икән, син бу вәдәне бирергә хакың юк бит. Шулай булгачтан, димәк, тормышта мына бу өч нәрсәне аерымда тәэмин итүче булырга тиеш. Шул вакытта дин юлында булган хөкемнәрне үзе яхшы белеп, шуны үзе үтәүче Шуны хатын балаларына да рәтеп, тәэмин итеп тәрбия кылырга тиеш. Менә шушы мәсьәләләрне үтәгән вакытта мин ирдәтеп әйтергә хакы бар шул вакытта гына.
Габдулла абый, шулай да менә күп кенә кешеләрне шундый мәсьәлә борчый. Совет чорында без район советы башкарма комитетенә, ЗАГС идарәсенә барабыз да, теркәлеп кайтабыз. Шуның белән эш бетте. Без закон каршында ир белән хатын дип саныйды. Күпләр никах хукутыны исәпкә алмый, ә менә никахсыз тормыш. Сез ничә карыйсыз моңа?
Әлбәттә, минем карамакта эштерле никах дип әйтеп санатырган бер хәл бар. Берсе ир белән хатын килешәләрдә шулай яши бирәләр. ЗАГСта да язылмый, никахта укытмый. Бусы мәҗлесләр никахы була. Мәҗлесләр дигән сүз ислам диненнән башка, христиан һәм будда диненнән башка булган халыкларны мәҗлесләр дип атыйлар. Мына булар да яшиләр, үзләре тормышта тирә күршегә белгән белмәгән кешеләргә без ирем белән хатыным бергә яшибез дип әйтеп торган булалар. Моны да зина кылучылар дип әйтеп булмый үзе. Үзенә күрә никах, ләкин бу Тенбойык деген өсімлік бар, су үстіндә өсе аның тамыры ергетимеген, мұнашаны шекелі тенбойык шекелі тамыры ергетимеген біла. Әнді ЗАГСта язылаларда шәриғат бойынша никах оқытмайлар. Мұнысына өзіне көре бір тіплілік, тамыр ергетиген өсімлік шекелі тіплілік бола, мәкін шәриғат хүкімлері білі әлі мен сүләп кеткен, мен сені тормыш юлдаш итеп риза булып кабул кылдым шушы вагыданы үтәргә сүз бирәм дигән сүзләрне әйтеп итермәгән була бит алар. Бер-берсенә ана шушы мәхәббәт дигән кебек кенә иттереп карыйлар да тормыш алып баралар. Әммә ләкин өченче никах дигән сын хәл бар. Монысы инде үзегезгә тормыш юлдаш итеп кабул кылыгыз шундый кешеләрне Берне, икене, ішне, хатта, дөртке, хатлы үйләнерге Аллах Таала риза болып куя. Аннан артыгына риза түгел. Демек, дөртке, хатлы хатын алырга Аллах Таала ирләргә риза була икән. Моннан да яңылыш аңларга кирәкме? Ислам дине шуның хатлы ирләргә юлны киң ача, ә хатын кызларны кыса дип әйтеп аңларга тиеш түгел. Чөнки хатын кызлар тормыш юлында Бездәге шикелле генә түгел, һәм чир яшарының күп ирләрендә хатын-кыз бик авыр мәшәкатьле тормышка төшәр мөмкин. Шуңарга күрә ирләргә аның кебек тилмергән мәшәкатьтә булган хатын-кызларны үзенә тиң булганнарын никахлап аларга куша. Шуңарга күрә дә тормыш юлдашы вазифәләрен белгән вакытта ике хатын ала икән, мәсәлән, шушы ике хатынны да тигез күрергә тиеш, торак урын белән, ашаучы белән, кием салым белән тәэмин итәргә тиеш. Үзе хәленнән килеп йөкләп ала икән, әлбәттә, рөхсәт итә Аллаһ Таала, әгәр хәленнән килми икән, фәбахида, фәбәс бер хатын белән яшәгез, шуның белән гомер итегез, ди Аллаһ Таала. Менә шулай әйттереп, тормышны ничек алып барырга икәнлеген шәригать хөкемнәре үзе күрсәтә. Аллаһ Таала Үзе біліп әйтәбі тұршының үшін де фахишәлік қылмасынлар үшінге, етімлер üsmesin için ge, hak nikah bilen yaşarga hem balalarında, hatınlarında tigiz görüp tatmini terk ettiyiş ol. Şol kaderlikini saklarla diyiş.
Ayırlı meselesine sizin münasebetiniz gerek. İlk bitinde ilk kişi talak talak deyip iş tapkır etken iken, demek indi hatından ayrıldı deyip sanılgan.
Hemen de buna şuşa Allah-u Teala'ya şanına, ahiret gününe şanına karam sizin birgen sırağınız ütele. Yetimlerinin, dıllarının, kübeyinin sebebi neyse de, şuşa Allah-u Teala'nın kanunu bilen yaşamam sebeple. Allah-u Teala rızat etken iken, yetimler, dıllar artmasın, kübeymesin için ge, anşındı dilmirip yaşayanlar, par kanatla degen tavşırımızın da, üzünün de hikmeti de şolbit. Barlık nerseden gıber etsin ol. Barlık. Mesela kuşunun bir kanatı bulsa, nindigine selamet bulsa da ol açalmıyor. Havaga kütterili almıyor. Nikatligine küçülü kuvvetli bulsa da bir kanatı bilegine yerden ayrılalmıyor. Eğer indi iki kanatı bulsa, elbette zagifka bulsa da havaga kütterililik bulsa, üzünün vazifesini kaygırtı alırlık bula. Nakşının şekilli kişinin barlığı, Allah-u Teala dünyanı hem tabiatını yaratkan vakitte varlıkta yarattı. Allah-u Teala'nın yüzünden başka yüzünlerse de var. Euzubillah. Subhanallazi halakal ezvece kullaha mimma tunbitul ardu ve min enfusihim ve mimma la ya'lemun ayetinde Allah-u Teala bir güne anın hiçbir barı yok. Allah'a bak. İrge hatınga aşağı çüke kim salımga hiçbir nerseye muhtaç değil. Anarga dindeş yok. Halakal azvaza killaha üzünden başka bütün derslerini de par edip yarattı. Üsümlükler de par. Kuşlar, kırtlar da, hem hayvanlar da, ademler de par. Manşında indi, ana şu parlıkların en zor orun tutkan, tırmış da orun tutkan ve köre Allah-u Teala var kılgan. Şunun için şu şerikat hükümlerine deriz karama o sebeple hemen de kaydıp düşebiz indi. Ana şu dıllar bulmasın için Allah-u Teala yardımcı ittirip irilerini baş edip yaratkan iken şunlarla buysanıp yaşayıp şerikat hükümüyle buysanıp yaşayan vakitte bu gibi kinerseler şunun kadili tılları bulmasıydı. Eğinde şerikat hükümüyle yaşamam sebeple şerikat hükümüne kilip karal, küp katını alı ilergeliğine ruhsat etken diye şerikat hükümlerin yüngül sanavlar Allah-u Teala'nın hükümüne buysanmalardan kile varsa da.
Tatarstan Radyosu'nun par konutları tapşuğunu devam ettiremez. Abdülhavi kişi aile kura, ir hatın kavuşa, nikahlaşa, hem indi dünyaya üçüncü, dörtüncü, beşinci kişiler avassala. Yani bolalar dua. Kavaş ol sovet çırına ilenip açsak, zağızka bara da bolaga isim kuşturup tanıklık alıp ayta. Koy bir evler, bolaga mulla tarafından, din ehlileri tarafından isim kuşturuna kirek dip sana bey. Yine bu fani dünyadan gitkeş, teki dünyada kişi isimsiz yürüyken diyen sözler var. Buna siz bunu anlatıp bilseniz.
Elbette isim birine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bulaydı. İsimlerini matur koyunuz Allah karşında özünüzün hem etilerinizin isimleri bilen çakırılacaksınız diye. Demek kıyamet gününde de her şu çakırılıp olacak. Mesela Rezin Abdülhak Abdülhataoğlu diye çakırılacak bu sınarga göre bu nersede Allah-u Teala'nın ciddi Habibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunlar etken iken biz şunu öterge deyir. Elbette ultırmışta da kimin babasının indi familyada yeri ikenliğini bilirge deyiş bit. Şuna karata kişilerinin kim ikenliğini karşı nesilden karşı milletten ikenliğini barsında ayrı bilip bula. Şunun için Müslümanların üzerine muvaffak bulunan isimler var. Başka millet halklarının üzerine barsı da bular. Burun-burundan Atavuz Adem'le birlik ilgen. Atavuz Adem aleyhisselam dünyaya ilgenin sonunda balaları balıkken Habil Kabil diyen isimler koşulgan şunlara göre bunlardan bir kim de baş tartalmayın çünkü Atavuz Adem'le başlangan derse var. Şerikat hükümlerinde şul kadli terikat deyiş bula. Biz de şundan devam ettirçilerdeniz.
Yani isimini kuşturma gerek. Zagıska barıp kınatı gül.
Yok Zagıska barıp kınatı gül. Allah-u Teala'nı bar diyat, bir diyatı bilgen kıyamet gününe aşangan kişilerin buna üterge deyir. Başka halıklarda ütep gileler. Çünkü televizyonlarda tavşırılarda görevz bir ırgı halıklarda da buna şu şu isimler bilen yer dili var.
Suğuşlar da yok. Ama yetim balalar bar diyat biz. Ama ben bu yetim balalarını dünyaya getirişi eti aniler devlet karşında da din karşında da elleni cevap bilmiyorlar gibi. Yetimlikini alar barlıkka getirgenken fani dünyadan gitgeç alar Hıda Teala karşında cevap tutalar mı?
Eyzel mevzeti seyret bir eyzel mülkü de degen ayetinde Allah-u Teala'nın meyitlerden hem sabılardan sual bulacak. Siz niye sebepten öldürdüler diye Allah-u Teala karşında sual bulacak alardan. Anlaşında demek şu şu balanı buldurgan bizim terbiyelerine değiştirdin. Şunu terbiyelemeyen için ya, elbette Allah karşında cevaplılık bulacak. Sizde yok. Anlaşın arka küre tutarkan balanını üzerinin dilini, milletini saklar için ya, terbiye kılır katıyır. Elbette innet dini günde Allah İslam, Allah karşısında din İslam dini günde var. Şunu arka küre her bir kişi üzerine Allah karşısında borçlu tutup tanırga, üzerine hatın balalarını İslam terbiyesi bile terbiyeler getirir. Yok iken her birisinden sual bulur. Balalar için de, hatınlar için de, ilen için de Allah karşısında cevap vereceksin. Üzerin için yine bulsa bir hal olaydı, ana şu alar için de cevap vereceğini unutmaz katıyır.
15 kişi ailede matur ettirip yaşadık dişesinden de, abiyiz, zingiyiz, bizim tafuda kutlaşkancakta, hatta üstel aslında da bizim balalar yataydı. Çünkü bulmaya sıyırga mümkün tüvüliydi deyler. Ben şimdi işli gailede de ir bilen hatun birbirine neçikler kırınarak korap koyarga mümkün bit. Ul turmuş bulgaç halı etmişli savut sava şıltıramış atırmay. Mine bu işrakta hatun kız üzerine neçik tuta.
Biz tatu yaşadı Allah'a şükür. Çünkü yani uğruna buldu. Abiye de uğruna.
Sabır izi saf altın diken yerde de var. Tırmış varışında türlü haller bula, or meşakkatler, arıp kaytkan vakitler bula, yavulmasa başka türlü hatalıklar birbirinin tarafından divergen haller bula. Buna şu vakitte en zorsu sabır idi. Buna biz Şınar'a göre tatu yaşayabızın gülemetlerinden birisi de bulgan hatanı kişi alnında etmedik biz. Aşında eğer hatalık işliyken hatınım yavulmasa, benim taraftan kanakat bulmayan derse olsa, balaları da bilgitmedik biz. Hatta bile ana açılanışıp, üfkeleşip, şuşup yaşayları kendini bilmedi. Buna Şınar'a göre de en zor sebep etetirken sözünü ettin, hatalık işleyen kişisini kafa ötündür getirir. Buna şu vakitte işte tertiple bula. Eğer indi yıkkına ne seçince aşılan uşunu kişi alnında aşılayı kıçkırıp eten her kişinin yüzünün tekebirliği var. Anaşında olda hırlanıp şunarga sinha karaganda katarak söz etirge mümkün. Şundan başlanıp gide anaşında sabır edip etetirgen sözünde yüzüne yine edip kafı ötenirge de cingil bula. Hatanı işleyen kişilerde hatalıklarını kişi alnında etmeyeceği yaşadığını böyle geçeceğim. En zor tatlılıkka sebep bula.
Rabbuk abi menin de engeme bizim başında uğraydı bittim. Siz tumuştan uk, özünüzde bilgenden başlayıp İslam dinine doğru kişi. Şuna göre de menin eti bittim. Bugün biz aile problemaları turunda din hem aile deyip sizin bilen şın kumildan sülyeşe olabız. Çünkü din karşında da, aile karşında da, zembiyat karşında da sizin kumiliniz pak, yüzünüz yoktu. Siz indi şuşu İslam dinine doğru bulu arkasında türlü ağırlıklar da kurgan kişi. Emine gailede akılsız kişi eytir, zindim deyip, ev akıllısı yol verdim deyip eytir. Mısına da anlatma bir bitseğiz.
Her kim de zinerge tırsa indi, üzün aklarga tırsa, mınaşında en zor aranı tizetirge sebep bulgan derse de katasını kabul etip, kafı etini en zor iş mınaşında. Katalık işlegen iken Allah karşında da işlegen katasından tabi sifar kılır katıyır. İnna Allah'ı gafurur rahim. Allah-u Teala da şunun her yanahlarını kafı etici kişi yüzünün katasını kabul etirge hem şunlardan kafı etinirge deyir. Şu vakitte dünya ahiret vakit saadetine erişirge sebep bula.
Kişi bu fani dünyada kılgan günahları için tövbe kılsa Hıdayt ağıda gafı etirler. Eytik bir uyadan ikinci uyağa kuşup yürgen irat, tığında bala kaldıra, mında bala kaldıra, tığında yetim, mında bir narası. Eyindi küp müdür yıllar ötkeş, indi kortayı buğunları kotkaş dip eytik, bu kişi tövbe kıla. Münamında kişinin tövbesi kabul edilemesin.
Her nersenin de parı var anın. İzgiliklerinin de, yavuzluklarının da parı var. Buna şu günahlarının da parı var. Gafı ettiletirganı, gafı ettilmetirganı. Mesela nindigine yana haşlayan bulsa da şehitlerinin gafı ettile. Lakin kişi hakkı gafı ettilmeyi. Suga batı bilse, kişi hakkı da gafı ettile. Elbette kişi hakkın hakkı ise ise, elbette o kişinin ahiletmeyece gafı ettilmeyi. Allah-u Teala karşında Allah biler ikarada bulgan günahlarını Allah-u Teala gafı ette. Bende bilen bende arasında bulganlarını ol kişi bilen bekilleşmeyece kafu etilmeyi. Anın için de cevap tartılacak kıyamet gününde.
Din kişiye de din mehabbet bile tekiz gömeri terge tatlıklı gömeri geçirge nasip et.
Durmuş 50 yıl diyenge etip koyarga gına cingil bitul. 50 kengine değil 50 сәғәт кенә тегел бит ул, нинди-нинди ауырлыклар булырга мөмкин, мөхтәрәм кардәшләр. Менә шунда вәйткәнемчә, бер-берегез белән вәгъдә бирешкәннең соңында мин сине тормыш юлдашы итеп риза булып кабул кылдым. Шушы аманәтне сакларга вәгъдә бирәм дигән сүзең ул никахта, ашул аманәтне сакларга тырышырга тиеш. Кезегезне тормыш юлдашларыгызны, балаларыгызны, аларның тудырган ата-аналарына рәнҗегә салмыйча, ничек мөмкин шуны хәтле татулык белән, тынычлык белән, тигезлек белән Алла разы булган мәгъшәттә гомер итәргә һәр касыбыз насып мәсәр кылса иде. Шунда изгелек теләкләрен телим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алла Таала һәр касыбыздан да бер-беребезгә разы булып яшәргә, кыямәт көнендә Алла каршында да бер-беребезгә риза булган хәлдә куварылырга насып мәсәр кылса иде.
Хариш абый, менә Габделхак абый Саматовның моннан 10 еллар элек аның алтын туй көннәрендә ясалган язманы тыңладык. Әйтәсеңләр, бүген ясалган язма кебек бит. Сезнең фикерләр.
Габделхак хәзрәт җантан иҗтиһат кылып гаиләгә, балаларга тугрылык хәзрәтләрнең берсе иде. Шул сәбәпле аның балалары да тәртипле, Таһир Халилне мин яхшы беләм, бик яхшы беләм. Мин Габделхак хәзрәтнең никах белән берләшкән җәмәгате Кәшәрия абыстайыбызны яхшы беләм. Без Габделхак хәзрәт белән бер мендәрдә йоклаган кеше. Без 10 ел бергә эшләдек. Ул Татарстан Диния нәзәрәтенең мөхтәсибе иде, ә мин Татарстан Диния нәзәрәтенең җаваплы саркатибе идем. Габделхак хәзрәтнең нурлы истәлеге минем калбымның түрендә һаман саклана. Аның белән эшли башлаганда Татарстанда 60 мәчет бар иде. Без киткәндә мәчетләрнең саны 800-гә җитте. Ул иң беренчеләрдән булып шушы дини тәгълиматның аяк басуы өчен җан-тән иҗтиһат кылган хәзрәтләрнең берсе.
Мөхтәрәм кардәшләр, безнең бүгенге тапшыруыбызда Татарстан Республикасы Эчке эшләр министрлыгы Хәтер мәчетенең имам-хатибы, Россия гуманитар фәннәр академиясенең шәрәфле әгъзасы, Бөек Ватан сугышы ветераны, 6 дини китап авторы Харис хәзрәт Салихҗан катнашты. Харис абый, әлбәттә, сезнең белән бик озак сөйләшеп булыр иде, чөнки сезнең гыйлемне тыңлаучыларга җиткерәсе дә җиткерәсе. Без бүген сүзебезне нигездә дин һәм гаилә дигән рухтарак алып бардык. Тапшыруыбызны төгәлләп тыңлаучыларыбызга сезнең теләкләр йомаклау сүзләре.
Гомерең нинди генә катлаулы мизгелләре булмасын, тарткалашмаска. Тарткалашмас өчен бер идеология кирәк. Идеология ул рухи дөнья. Рухи дөнья гаиләнең нигезе. Әгәр дә син мөселман кеше, православие динендә булган кызга мәхәббәтем төште икән, ул вакытта мәхәббәтнең нигезендә бер дин тора. Иртә белән син торып, иртәнге намаз укыганда синең никах белән берләшкән, ул никах белән берләшә бит инде марҗа булса да, ул пышмакта шукынып тора икән, бу гаилә нык булмый. Бу гаиләдә рухи бердәмлек булмый. Яратам дип һаман тәкрарлап тору да кирәкмидер. Сүз, куат, хәрәкәт илән хатын иргә, ир хатынга үрнәк булу. Ә моңа ирешү өчен фақат бер генә юл, диннең фәннең бергәлеге.
Хариш хәзрәт, рәхмәт сезгә, тыңлаучыларыбыз инде шушы изге көндә бәлки, дөнья мәшәкатьләрен читкә куеп торып безне тыңлаганнардыр. Кабат һәммә тыңлаучыларыбызны һәм сезне изге бәйрәм белән тәбриклибез. Бәйрәмнәр мөбарәк булсын.
Иннандым мин Аллаһка, Аллаһның барлыгына, Аллаһның берлегенә, бердер илаһым бәндәм. Бер Аллаһым үзең сән, һәр нәрсәне бар иткән, һәр кемгә ризык биргән, бердер илаһым бәндәм. Син Аллаһым үзең сән, фәрештәләр яраткан, пәйгамбәрлек яраткан, бердер илаһым бәндәм. Аллаһым сүзе Коръән, пәйгамбәрләргә килгән, безгә ул китап булган, бердер илаһым бәндәм. Ул Мөхәммәт Мустафа Пәйгамбәремедер бәнем Шәфәғәтчемедер бәнем Бердер инахым бәнем Әдәмедер бәнем атам Халадыр бәнем анам Милләтемедер Ибрахим Бердер инахым бәнем Раббым Аллахдыр бәнем Динем Исламыдыр бәнем Кыйблама Кагбәдыр бәнем Бердер инахым бәнем Кыйблама Кагбәдыр бәнем Бердер инахым бәнем
Мұхтарым қардашлар, бұл күннерді Ораза ғайеті білгілеп өтілуін есеп қалып, біз Бүйік Отан соғысы ветераны Татарстан ішкі істер министрлігі Хатир мәсжитінің имам хатибы биыл 95 жасын толтырашақ Харис хазрат Салихжан білен ұшыраштық. Тапшыруда шулайық көрнекті дин әһлі Ғабдулхақ хазрат Самматов һәм аның 50 жыл бірге яшаған хатыны білен мұннан бірнеше жыл ілік ясалған язмада пайдаланылды. Парқынатлар тапшуының шираттағы шығарылышы шушының білен тамам. Аны Зания Хамматова һәм Рәзин Нұрулин составындағы ижат түркім әзірләді. Мұқтарам дин қардашларыбыз, әммә бізге дә бүгінгі тапшуыбыз геройлары кебік, өзебіз сөйлеген язмышқа тұқыры қалып, иманды болып ешерге язсын. Дүния матур, дүния кең, әммә ғұмірнің қысқа болуында ұнытмыша, ұлыны зорлап, кішіні хұрмәтләп, Болғанға шүкірана қылып, бәхет ешік тұслар.